Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, kasus COVID-19 di Indonesia belum juga mencapai puncak seperti negara-negara lain yang kurvanya naik, mencapai puncak, kemudian turun. Di Indonesia angkanya masih naik terus. Tentu barangkali ada yang perlu dievaluasi terkait apa sebenarnya yang terjadi. Saya berbincang dengan Dr. Riris Andono Ahmad, seorang epidemiolog atau ahli wabah, untuk mengupas sedikit persoalan ini dan barangkali bisa membuka pemahaman bagi kita semua soal pandemi yang begitu rumit ini. Dan berikut Dr. Riris Andono Ahmad. Dr. Riris, kalau kita mau agak teoritis begitu, kira-kira definisi apa sih yang berlaku secara internasional tentang penularan-penularan yang sekarang terus terjadi? Maksudnya tahap-tahap penularan di masyarakat itu.
Definisi WHO ya. Pada awal ada sporadic case, import case, kemudian setelah itu ada cluster case, itu menunjukkan ada yang saya sebut sebagai penularan komunitas terbatas. Kita masih bisa mengidentifikasi sumber-sumber penularannya. Dan kita bisa begitu itu kita bisa berhasil temukan, kita konten, maka penularan terhenti. Kasus jamaah tabligh, gereja, itu selesai. Nah itu adalah sudah menunjukkan ada transmisi di komunitas yang terbatas atau yang disebut oleh WHO itu adalah kasus-kasus cluster. Kalau problemnya itu kan itu sebuah eskalasi transmisi. Kalau kasus sporadis tidak bisa kita temukan dan kita contain atau kita kendalikan, maka akan berlanjut ke kasus cluster tadi, ke penularan komunitas terbatas. Kalau kita bisa berhasil menemukan dan mengcontain, maka situasi terkembali terkendali, kita balik pada kasus-kasus import. Nah, sejak Juli kemarin itu yang tidak kita lakukan lagi. Kita tidak berhasil mengonten transmisi komunitas terbatas. Cluster-cluster terlambat kita deteksi, sehingga kita sudah sampai pada transmisi yang meluas. Tiba-tiba kasusnya meningkat tajam. Salah satu hal memang pada awal kita menduga karena memang kita melakukan penambahan testing. Tapi toh ternyata penambahan testing itu tidak menyebabkan kasusnya kemudian menjadi turun. Artinya memang penularannya sudah meluas cukup banyak. Jadi pada fase yang penularan komunitas, yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah menurunkan transmisinya. Tadi kalau dengan tracing saja tidak mencukupi, karena satu, kasusnya sudah sedemikian banyak, dan riwayat kontaknya tidak jelas, dan kecepatan penularannya itu lebih cepat, maka kalau kita mengandalkan kontak tracing, itu kita kalah lari dengan penularan. Yang menjadi lebih penting, strategi penemuannya tidak hanya dengan kontak tracing, tetapi dengan screening massal di komunitas, itu kita kemungkinan menemukan kasusnya lebih cepat. Kita tidak peduli lagi dia dapat kontaknya dari mana, yang kita menjadi fokus adalah seberapa banyak kasus bisa kita temukan, dan kasus yang bisa kita temukan dan kita pisahkan dengan populasi, itu yang akan menghentikan penularan. Itu screening luas. Itu satu pihak. Tapi di pihak lain, screening luas itu tidak akan bisa menemukan seluruh kasus. Jadi, di sisi lain, mobilitas manusia juga harus dihentikan kalau kita memang mau menurunkan transmisinya. Kalau kita berhasil melakukan screening massal dan menemukan sejumlah kasus, yang tidak kita temukan juga akan tetap menularkan. Dan kalau kita tidak menghentikan mobilitas manusia, ya penularan akan kembali sama lagi. Problemnya di situ. Jadi, di samping strategi penemuannya tidak hanya fokus pada kontak tracing, tapi sekarang berpindah pada screening komunitas massal, di satu sisi memang mobilitas manusianya harus dihentikan. Berapa lama? Minimal 1 atau 2 kali masa inkubasi. Karena dengan demikian kita bisa memastikan kasus-kasus yang infeksius akan kesulitan mencari orang untuk ditulari. Kalau kita bisa menghentikan 1 atau 2 kali masa inkubasi, itu ditranslasikan menjadi 1-2 minggu sampai 1 bulan imobilitas. Kalau imobilitasnya itu efektif, hanya esensial saja yang bekerja, maka secara teoritis ya, ini kembali ya, kalau di secara realita kan banyak faktor yang berperan. Bisa jadi. Secara teoritis seharusnya dengan menghentikan mobilitas 2 kali masa inkubasi, transmisinya akan terpotong, terhenti. Itu cara secara konseptual bagaimana kita mengendalikan transmisinya. Kalau sudah selesai, kita juga harus mengevaluasi protokol kesehatan kita, karena terbukti bahwa protokol kesehatan saja tidak memadai. Harus ada perbaikan, harus ada tambahan lagi. Apa yang harus diperbaiki dari protokol kesehatan kita? Law enforcement misalnya. Dulu tidak ada denda, sekarang ada denda. Nah, itu harus ditambahkan di situ ketika kita mulai melonggarkan lagi. Jadi ada tahap di mana kita memang ketika penularannya sudah sangat meluas, dua hal itu, menemukan sebagian besar kasusnya, kita pisahkan dengan populasi. Yang tidak bisa kita temukan, ya satu-satunya cara populasinya dihentikan, sehingga kasus yang tidak ditemukan itu bisa akan kesulitan untuk mencari orang untuk ditulari, dan akhirnya transmisinya berhenti.
Kita kan tahu ada banyak pemerintah daerah yang menerapkan pembatasan-pembatasan. Misalnya kita kenal istilah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jakarta dan kota-kota di sekitarnya melakukan itu. Dok, seberapa tinggi sebenarnya efektivitas tindakan-tindakan seperti itu?
Problemnya itu bukan pada penamaannya, namingnya. PSBB itu, saya dari dulu juga membuat kritik terhadap penamaan PSBB, karena tidak ada yang berbeda antara PSBB dengan social distancing sebelumnya. Yang membedakan di PSBB adalah ditulis jelas kewenangan polisi untuk melakukan penindakan. Padahal tanpa itu, dengan undang-undang wabah kita, itu dimungkinkan. Jadi isunya adalah isu implementasi. Toh dengan PSBB sekalipun di Jakarta implementasinya kan yang berantakan, ya toh. Jadi mau social distancing, mau PSBB, mau lockdown sekalipun, kalau enforcement-nya tidak ada, ya sama saja.
Kalau begitu, apa kemudian resiko kebijakan yang selama ini diambil kaitannya dengan kemampuan sektor kesehatan kita secara umum untuk menangani kasus-kasus virus corona ke depan?
Dalam situasi yang sudah meluas transmisinya, kecepatan kita untuk melakukan tracing itu menjadi tidak secepat kecepatan penularan. Artinya apa? Ya memang resource kita jadi tidak, bahkan bukan hanya tidak memadai, menjadi tidak efektif untuk menyelesaikan masalah penularan. Terkait dengan sistem kesehatan, itu terkait dengan, nah sekarang kita bicara COVID kan ada, sebenarnya ada bicara yang simptomatik sama asimptomatik. Sebagian besar kasusnya adalah asimptomatik. Yang simptomatik pun itu tidak seluruhnya butuh perawatan rumah sakit. Ya, banyak juga yang ringan. Yang menjadi problem adalah mereka yang moderate sampai severe membutuhkan layanan rumah sakit, mondok terutama. Yang ringan seharusnya tidak perlu dimondokkan di rumah sakit, cukup di fasilitas-fasilitas isolasi publik sebenarnya sudah mencukupi, karena mereka hanya butuh isolasi dan hospitality service, jadi kebutuhan layanannya itu. Mungkin sedikit asuhan keperawatan, tapi ringan. Hanya mereka yang sedang dan berat, itu yang... Nah, kalau lihat dari yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, kapasitas rumah sakit saat ini, baik bed maupun untuk mereka yang kritis, kan masih memadai. Problemnya, kita tidak bisa mengendalikan transmisi komunitas ini, kan semakin banyak yang tertular. Yang komorbid tertular juga semakin tinggi. Nah, seberapa problemnya adalah bukan apakah memadai atau tidak, problemnya adalah seberapa cepat jumlah kasus itu meningkat dibandingkan kapasitas health system untuk meresponnya. Sampai saat ini, kapasitas tempat tidur, ICU maupun ventilator itu masih memadai. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan penularan di komunitas, kita tinggal menunggu kapan titik itu terlewati. Titik antara kapasitas health system untuk menambah kapasitasnya dengan peningkatan penularan untuk menghasilkan kasus-kasus yang moderate sama severe.
Para pendengar, Dr. Riris Andono Ahmad, epidemiolog atau ahli wabah dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, baru saja berbincang mengenai salah satu sisi kecil dalam pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Semoga berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.